Bekleyer Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz pandemiýa Türkmenistanyň göçüp gelýän adamlara ýaramaz täsir ýetirýär. Şahsy dramalara sebäp bolýar. Beden agdalaryny çalyşyp bolýan türkmenistanlylar ýollaryň açylmagyna garaşýar. Lewapda we marda ýaganlar başagaýlyk döretdi we beýlek täzelikler. Ozaly günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urýan tanış edýärin. Amnesty International gurumasy Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyga wagtda biraz öňkü kesgitlemesinden onu wijdan ýetir diýip atlandyrmakdan ýa-da çekilendigini tassyk etdi. Hukuk goraýjy gurumy bu karara onuň zorlugy we diskriminasiýany öňe sürýän, ýigren sözlerini öz sınalýan çykyşlary sebäpli gelendigini belläp, muňa garamazdan onuň tutsaglykdan boşadylmak üçin göreşmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Güne geçiş gurumasy Aleksey Navalnyny Odal bir zaman aydan sözler bilen baglanyşyk kyllykda wijdan ýetir diýip atlandyrmagy betetmek barada içerki karara geldi diýip Amnesty International gurumasynyň Ýewropa we Merkazy Aziýa bölüminiň müdiriniň ornatary Denis Krivoşeýew Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna ýazmaça beren jogabyny aýtdy. Navalnyň aýdan we käwiri ýigrenji wagt etmegiň bolsagyna baryp ýeten şolur wagtda açyk ýazgarmadyk sözleri halkara güne geçiş gurumasynyň wijdan ýetir kesgit bilen bir yere sığışmayar deyip Krivoşeýew aýtdy. Şeýle de biziň bilşimizden Navalny soňky ýyllarda şuňa meňzeş beýanatlar etmedi deyip güne geçiş guramaty berledi. Krivoşeýew guramanyň gelen karary onuň Navalnyň derrew boşadylmagy we Rus häkimetleri tarapyndan siýasy heňli ýanylmalarynyň betedilmegi üçin göreşmek kararyny üýtgetmeýär diýdi. 44 ýaşly Navalny 17 ýanwarda Berlinden bejer galyp gelenden soň Moskwanyň Sheremetowa howa menzilini sögetildi. Ol Sovet döwrüniň nerw agenti bilen zäherlenip Germaniýada bejer galdy. Navalny Rus prezidenti Vladimir Putiniň buyrugy esasında Rus aňty gullugynyň işgärleri tarapyndan zäherlenendigini öňe sürýär. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun demirgalyk gün watarynda kömek işinde işleýän 4 aýalyň öldürilmegine dahyly diýip guman edilýän Taliban komandirini öldürdi diýip ýurdun goşuny 24-nji fevralda aýtdy. Sazna diýip hem tanalýan Hasan Han 23-nji fevralda Owgan şirketiniň demirgalygyndaky Waziristan etrawynyň Miralowasyna geçirilen reýd wagtynda eskerler bilen turan açyk mahalyna öldürildi diýip goşuny beýannamasynda aýdylýar. Kömek işlerini işleyen 4 ayalı 22. fevrarlı ovanın içinden avtuloğlu geçip bariyarkalar 2 tane yaralı adam tarafından hücum edildi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe üç taraply formatynyň çäklerine daşary işler ministrleri Reşit Miredow, Ceyhun Bayramow we Mevlut Çavuşoglu'nyň duşugy geçirildi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 23-nji fevralda habar berdi. Diplomatlar ýanyç energetika, söwda ykdysady we ulag logistika ulgamlaryny, şeýle-de ýokary tehnologiýalar ugrunda köp taraplaryň gatnaşyklaryň ýaýwanlandyrylmagy, öň adamlaryň alaşyklaryň durmuşa geçirilmegi, şol sanly lapis lazuli ulag geçelgeniň işleştirilmegi ugrunda öýdara hereketleriň ýygzamlaşdyrylmagy dogrusunda pikir alyşdylar. Şeýle-de Meredow Ankara saparynyň çäklerini Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapyndan kabul edildi diýip Türkmen diýimi bu duşuk baradaky detallary açmazdan habar berýär. Şu ýyl Türkmenistan kazanyň Dikuçor zawodynyň 2 tany dikuçorny, Karwy transporty we Ansat lukmançylyk dikuçorny satyn alar. Şeýle-de Türkmenistan şu ýyl kazanynyň 463 tany Kamaz awtologyny satyn almagy planlaşdyrýar diýip Türkmenistanyň hronikasy resmi maglumatlara salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň kazanynaky baş konsulluğynyň Tatarstanyň Senagat we Söwda ministri Albert Karimow salgylanyp beren maglumatyna Türkmenistanyň Tatarstanyň esas hyzmatdaşlarynyň birdigini ýetirýär. Albert Karimow'un ministerliğin 20. fevrarlı geçiren meclisinin aytmağına göre Aşgabat ile kazanın arasında kazmattaşlık Maksim Gorkadınnaki Zelene Dolsuk gemi kuruluşu da odarkalı hem devam ettirler. 2020 yılın neticelerine göre Türkmenistan'ın Tatarstan'ın aradaki sevda dolanışı 5 etse yokorlanlı.